Dan ove program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ukrajinske službe obavestile nadležno u Srbiji da na ruskoj strani u Ukrajini ratuje oko 300 srpskih plaćenika. Do danas nismo dobili odgovor, kaže ukrajinski ambasador Aleksandar Aleksandrović. Trump večeras o nuklearnom sporazumu sa Iranom. Slučaj Savamala arhiviran, postupaću po pojedinačnim pritužbama, izjavio zaštitnik građana Zoran Pašalić. Aleksandar Gajović, koji je izjavio da žene nisu sposobne da vode državu, novi državni sekretar za informisanje saopštio UNS. Ljiljana Smajlović zbog toga podnela ostavku u radnoj grupi za medijsku strategiju. Sutra sunčano, temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte u intervju za naš program predsjednik Evropske federacije novinara Mogens Blicher-Bjerregaard najavljuje slanje međunarodne misije u Srbiju i kritikuje stanje u medijima.
Trenutno mi pada na pamet ovogodišnjih 27 registrovanih napada na novinare. 17 je ostalo u potpunosti neistraženo. Napadi su evidentni, a život novinara izrazito težak.
Čućete i američkog profesora Roberta Doniju, istoričara, stručnjaka za Balkan i veštaka za istoriju Međunarodnog suda u Hagu, čija je knjiga o Radovanu Karadžiću sinoć predstavljena u Beogradu.
Ja sam želio da Karadžić dobro razumijem kao čovjek, ali ja sam uvijek pogledao na Karadžić kao stvorilac velike tragedije rat.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 13. oktobar. Aleksandar Aleksandrović, ukrajinski ambasador u Srbiji, izjavio je da su službe bezbednosti Ukrajine obavestile nadležne službe u Srbiji da u Ukrajini na ruskoj strani ratuje oko 300 plaćenika državljana Srbije. On međutim podvlači da do danas nadležni u Ukrajini od vlasti u Beogradu nisu dobili nikakav odgovor.
Ovu informaciju slali smo službama u Srbiji, ali nažalost nikad nismo čuli nikakav odgovor. Ne pričam o sudskoj odluci, to je naravno prerogativa suda Srbije, u to se nikad ne mešamo, ali nikad nisam čuo ništa da li je neko bio prijavljen ili...
Da li ste osim nadležnih službi kontaktirali vlasti ovdje u Beogradu i kakav ste odgovor dobili? Šta ste im u stvari vi rekli?
To je prvo zadatak službe bezbednosti našeg zemalja da o tome direktno sarađuju. I to je to.
Ukrajinski ambasador u Srbiji Aleksandar Aleksandrović. Američki predsjednik Donald Trump večeras će govoriti o politici Vašingtona prema Iranu. Iako je više puta iskazivao nezadovoljstvo postignutim sporazumom zapadnih sila sa Teheranom o ograničavanju nuklearnih aktivnosti Irana iz 2015. pa i najavljivao izlazak Sjedinjenih Država iz dogovora, čini se da se to ipak neće dogoditi. Mirjana Rakela.
Izvori iz Bijele kuće kažu kako će predsjednik Trump reći da sporazum nije u interesu nacionalne sigurnosti, te da Teheran krši duh dogovora time što nastavlja razvijati balističke rakete i poticati regionalne sukobe, no neće reći da Iran tehnički krši svoje obaveze u suzbijanju nuklearnih aktivnosti sukladno sporazumu u zamjenu za olakšanje sankcija. I neće tražiti ponovno uvođenje sankcija Iranu. Umjesto toga predsjednik će pozvati Kongres da donese zakon koji postavlja nove, strože zahtjeve koje Teheran mora ispuniti kako bi nastavio imati koristi od olakšavanja sankcija. Trump će također zatražiti od Kongresa izmjenu zakona koji od njega traži da svakih 90 dana potvrđuje da li se Teheran pridržava sporazuma koji je postignut između Irana i šest svjetskih sila, Sjedinjenih Država, Britanije, Francuske, Njemačke, Kine i Rusije 2015. Američki predsjednik je više puta do sada osudio nuklearni sporazum koji je dogovoren i potpisan pod administracijom predsjednika Baracka Obame, te je prošlog mjeseca glavnoj skupštini UN-a rekao da je to jedan od najgorih dogovora u koje su Sjedinjene Države ikad ušle. S obzirom da rok ističe 15. oktobra, američki predsjednik će u govoru koji se očekuje sa posebnom pažnjom svjetske javnosti reći da opoziva dijelove dogovora, ali da se Sjedinjene Države ne povlače iz njega. To će omogućiti Kongresu koji kontroliraju republikanci da u idućih 60 dana odluči hoće li vratiti sankcije Teheranu koji su bile suspendirane temeljem sporazuma, a što bi onda otvorilo put za povlačenje iz dogovora. Međutim, raspoloženje među republikancima liberalima i demokratima, čak i onima koji su se prvobitno suprotstavljali sporazumu 2015. je da ga treba zadržati na snazi. I predsjednikov tim za nacionalnu sigurnost zabrinut je zbog mogućnosti povlačenja iz sporazuma, ističući da to može naštetiti kredibilitetu Sjedinjenih Država u svijetu. Trump će, kako kažu izvori iz Bijele kuće, izdvojiti još neke aktivnosti Irana sa kojima je nezadovoljan, poput podrške sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, čime zajedno sa libanonskim Hezbollahom i drugim grupama navodno destabilizira regiju.
Turska oklopna vozila ušla su u severoistočni deo Sirije radi primjene sporazuma o deeskalaciji u Idlibu, provinciji kojom dominiraju militanti povezani sa Al-Kaidom, rekli su aktivisti koji prate sukobe i izvori iz redova pobunjenika. Zaštitni građana Zoran Pašalić izjavio je da je slučaj rušenja objekata u Savamali u ovom trenutku u rukama policije, tužilaštva i suda i da očekuje da ih policija izvesti po primjedbama koje su upućene u tom slučaju. Pašalić je za Novi magazin rekao da je još 19. februara taj slučaj sa pozicije zaštitnika arhiviran i da su iscrpljena sva sredstva koja su bila na raspolaganju osim tog javnog zahtjeva za razrješenje koje se može tumačiti na više načina. Na pitanje da li će, pošto policija završi posao, postupati po pojedinačnim pritužbama oštećenih, Pašalić je odgovorio potvrdno. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, saopštio je da vlada Srbije i ministri nemaju zakonska ovlaštenja da sprovode aktivnosti i dogovaraju mehanizme kontrole bolovanja zaposlenih u Smederevskoj železari. Poverenik je 5. oktobra pokrenuo postupak nadzora u ministarstvima za rad i zdravlje, a povodom vesti objavljeno je sajtu Ministarstva rada da su ministri sa ambasadorom Kine i direktorom Smederevske železare dogovorili mehanizam kontrole bolovanja. Ministar rada Zoran Đorđević ocenio je da radnici zloupotrebljavaju bolovanje, zbog čega je najavio pojačanu kontrolu odsustvovanja sa posla u celoj Srbiji. U Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije smatraju da je ta izjava ishitrena i neprimerena, kao i da će pogrešna strategija u odnosu na strane poslodavce u budućnosti imati pogubne posljedice, prenosi Branko Vučković.
Zoran Mihajlović, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije jasno na osnovu kojih činjenica i podataka je ministar Đorđević došao do svojih zaključaka.
Apsolutno nije pravljena nikakva evidencija o tome, niti postoji neka ozbiljna analiza tih bolovanja, a čak mi nemamo nikakvo saznanje da je bilo koji radnik zloupotrebio bolovanje, odnosno da je bilo ko kažnjen zbog toga što je zloupotrebio to bolovanje. Ovim je pokušano da se u Srbiji ponovo radnička klasa optuži da su neradnici, da slabo rade.
On zbog toga smatra da je izjava ministra ishitrena i neprimerena, tim pre što u radnom zakonodavstvu već postoje odredbe koje regulišu tu oblast.
Mislim da Đorđević nema, niti ministarstvo rada, nema nikakvu potrebu za nekim dodatnim merama i nekim represalijama.
Mihajlović podsjeća da radnici u stranim firmama često rade u veoma teškim uslovima, da trpe različite vrste mobinga, a da su njihove plate toliko male da nemaju novca ni za doručak. Zbog toga bi po njemu državne institucije trebalo da provere da li rad u takvim uslovima može biti uzrok za češće obolevanje zaposlenih.
Mnogi radnici u mnogim tim firmama gdje su strani investitori ne rade samo 8 sati, nego je to radno vrijeme 10-12 časova, da se radi i subotom i nedjeljom. Obično ti radnici spadaju u ljude koji su na granici ili su ispod granice siromaštva.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vlada Srbije postavila je urednika ilustrovane politike Aleksandra Gajovića za državnog sekretara za informisanje, saopštilo je Udruženje novinara Srbije. Iz vlade do ovog trenutka nisu odgovorili na naš upit za zvaničnom potvrdom ove informacije. Podsjećamo, Gajović je pre godinu dana na televiziji Pink izjavio da žena nikada ne bi trebalo da bude na čelu države, te dodao da je, citat, retko bilo žena koje su bile uspešne u politici, završen citat. Uz ocenu da misli da su žene racionalniji od muškaraca, naveo je i da mu se, opet citat, jednostavno čini da je muškarac onaj koji bi trebalo da vodi kuću. Bojana Stanović iz Autonomnog ženskog centra navodi da je nejasno kako će Gajović obavljati funkciju državnog sekretara imajući u vidu njegove stavove.
Ja pitam jeste da li je on sposoban da bude na mjestu državnog sekretara. Znate, jer ako on ima takav stav o ženama, kako će on da bude odgovoran? Da li će on stvarno da doživljava da treba odgovorno da vrši svoju funkciju s obzirom da odgovara jednoj ženi? a ne slaže se da ta žena bude na toj poziciji.
Nikadašnja predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović podnela je ostavku na mesto člana radne grupe Ministarstva kulture i informisanja za izradu nove medijske strategije zbog odluke vlade da Gajović imenuje za državnog sekretara, uprkos tome što, kako je navela u pismu UNCU i Ministarstvo kulture, propagira šovinističke predrasude prema ženama. Nezavisno Udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine istakli su u zajedničkom saopštenju da imenovanje Gajovića za državnog sekretara za informisanje ne iznenađuje, jer predstavlja nastavak, kako navode, katastrofalne kadrovske politike aktuelne vlasti u Srbiji. Evropska federacija novinara će u najskorije vreme poslati u Srbiju međunarodnu misiju kako bi pomogla poboljšanje stanja u urušenoj medijskoj sferi, izjavio je to za naš program predsjednik ove organizacije Mogens Blicher Bjerregaard. Taj danski novinar pozvao je Savet Evrope i Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju da izvrše pritisak na vlasti u Srbiji kako bi se okončao pritisak na medije. Pitali smo ga zašto je svima koji su do sada bili na vladajućoj poziciji u Srbiji, od Slobodana Miloševića na ovamo, toliko teško da odbace autokratske principe pokušaja kontrole medija.
To apsolutno ne bi smelo tako da bude. Previše smo se puta do sada nagledali situacije u kojima vlast teži da kontroliše medije. To naravno nije nikakva novost. Od vajkada je tako. Ali u 21. veku to tako više ne bi smelo. U današnje vreme postoje međunarodne institucije poput Saveta Evrope, Evropske unije ili Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Potrebno je da glavne političke institucije, poput Evropske unije, koja je vremenom izrasla u tako nešto, čvršće reaguju i pritisnu vlasti.
Ali i vlasti sa druge strane tvrde da su u Srbiji sloboda govora i medija široko rasprostranjene, obično nudići argument poput napredne medijske strategije ili medijske legislative usklađene sa standardima Evropske unije. Može li to biti sjajan način za prikrivanje istine, odnosno slanje potpuno pogrešne slike u javnost? Solid path for disinfection, delusion and creation of the false or fake impression.
This is not what you see in real life.
To ne odgovara činjenicama iz stvarnog života, a one su fizički napadi i pretnje. Trenutno mi pada na pamet ovogodišnjih 27 registrovanih napada na novinare. Svega 10 ih je rešeno na neki način, ali bez konkretnih rezultata. 17 je ostalo u potpunosti neistraženo. Znači, podaci sa terena su potpuno drugačiji. Napadi su evidentni, a život novinara izrazito težak. Samo preživeti baveći se tim poslom je izuzetno teško. Plate nisu redovne, iznosi su mali, što opet otežava kvalitetno istraživačko novinarstvo, pa onda i pretnje. To je realnost koju je potrebno promeniti.
Ceo razgovor Milana Nešića sa predsjednikom Evropske federacije novinara poslušajte sutra u našem radijskom programu i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukrajinske službe obavestile nadležne u Srbiji da na ruskoj strani u Ukrajini ratuje oko 300 srpskih plaćenika. Do danas nismo dobili odgovor, kaže ukrajinski ambasador Aleksandar Aleksandrović. Trump večeras o nuklearnom sporazumu sa Iranom. Slučaj Sava Mala arhiviran, postupaću po pojedinačnim pritužbama, izjavio zaštitnik građana Zoran Pašalić. Aleksandar Gajović, koji je izjavio da žene nisu sposobne da vode državu, novi državni sekretar za informisanje, saopštio UNS. U nastavku emisije poslušajte razgovor sa piscem Viljemom Kuešom, koji u knjizi Dijanina lista govori o Dijani Budisavljević i njenoj akciji spasavanja dece iz logora Jasenovac i sa drugih lokacija u Hrvatskoj za vreme Drugog svjetskog rata.
Za mene najdramatičniji moment kada Dijana odlazi u koncentracioni logor Jasenovac i sastaje se sa Maksom Luburićem. U tom momentu ona zna da u svakom trenutku može umrijeti. Ona mu ipak kaže, ja neću odavde otići bez te djece.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Višestruki kanski pobednik, filmski reditelj i predsjednik Skupštine parka prirode Mokra Gora Emir Kusturica do sada nije komentarisao odluku Agencije za borbu protiv korupcije koja je utvrdila da je prekršio 4 člana zakona o agenciji, od kojih se 2 odnose na sukob interesa. Agencija je Kusturici izrekla meru javnog objavljivanja odluke o povredi zakona o agenciji, između ostalog i zbog toga što je kao nekadašnji direktor parka prirode Mokra Gora potpisivao ugovore sa svojom privatnom firmom Lotika, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo Srbije. Ljudmila Cvetković. Dok je Emir Kusturica tvrdio da ne postoji sukob interesa i da nijednim ugovorom nije ugrožen javni interes, Agencija za borbu protiv korupcije zaključila upravo suprotno.
Deo u vezi sa sukobom interesa odnosi se na period kada je Emir Kusturica bio direktor Parka prirode i kada je sa privatnom firmom čiji je vlasnik potpisivao ugovore. Oni su bili uglavnom o izgradnji, o električnoj energiji itd. I također Park prirode je koristio ugostiteljske usluge private firme Emira Kusturice.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milica Stojanović, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Deo nepravilnosti koje je agencija utvrdila odnosi se na period kada je Kusturica postao predsjednik Skupštine Parka prirode. Naime, istovremeno je bio član Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, a nije za to tražio saglasnost agencije, te što nije upravljačka prava u svojim privatnim firmama u zakonskom roku prebacio na treća lica. U tekstu CINS navodi da je prema ugovorima koje je Kusturica potpisivao kao direktor Državnog parka prirode Mokra Gora, njegova privatna firma trebalo da postane vlasnik dela novih objekata, dok bi sve troškove materijala snosio Park prirode.
U tim ugovorima u 2012. godine Park prirode i Kusturičina firma Lotika potpisali su ukupno 3 ugovora o izvođenju određenih građevinskih radova na rezervoaru za vodu i skladištu za hranu i divljač koji je u sastavu vizitorskog centra u Mokroj Gori. I po tim ugovorima materijal za izvođenje tih radova trebalo je da obezbedi Park prirode kao naručilac. A kada radovi budu gotovi, trebalo je da onda bude na osnovu toga ko je koliko uložio, da bude utvrđen udeo u vlasništvu nad objektom kako izvođača koja je bila Kusturicina privatna firma, tako i Parka prirode.
Do Emira Kusturice nismo uspeli da dođemo jer, kako nam je rečeno, on već 3 godine ne koristi mobilni telefon. A pre 9 godina Kusturica je za Insider na pitanje da li je u sukobu interesa, imajući u vidu da je istovremeno vlasnik firme Lotika i direktor preduzeća koje je osnovala Vlada Srbije, rekao.
Doskočice koje su meni vrlo simpatične, a vi posebno, one se u stvari razbijaju o oblak. Znate kako oblaci imaju onaj silu uzgona i ono dozvo. Sve ovo što vi govorite je zapravo nešto kroz šta smo vi već prošli. Pa i ta ideja po kojoj ja, da sam ja direktor javnog preduzeća i da na toj teritoriji imam, ali pošto sam DO, a to je ta srećna okolnost, što neko je to vjerojatno pretpostavio da znajući da ja ovdje gradim i tako dalje. Dakle, nema sukoba interesa.
Međutim, u odluci agencije piše da Kusturičini navodi nisu uticali na donošenje drugačije odluke. Kusturica je što se tiče vršenja dve funkcije tada za CINS rekao da nije bio u obavezi da traži saglasnost agencije zbog toga što nije učestvovao u radu Upravnog odbora Filmskog centra Srbije i nije za to primao naknadu, dok je za neprenošenje upravljačkih prava tvrdio da ih je blagovremeno preneo na treća lica usmenim ugovorima koji su kasnije pismenim ugovorima potvrđeni. Međutim, agencija je zauzela stav da usmeni ugovor ne može da bude osnova za prenošenje upravljačkih prava u privrednom društvu. Emir Kusturica je podneo ostavku na mesto direktora Parka prirode Mokra Gora u februaru 2013. nakon što je, kako je tada saopštio, Državna revizorska institucija podnela prekršajnu prijavu protiv njega zbog nenamenskog trošenja novca u Mokroj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik jedne od vladajućih stranaka u Rusiji i zamjenik predsjednika Dume Aleksej Žuravljev zatražio je od ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova zaštitu za dvojicu ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, objavila je ruska državna agencija TASS. Da li zvanična Moskva prvi put javno potvrđuje identitet dvojice ruskih državljana koji su u Crnoj Gori optuženi za finansiranje pokušaja puča, u prilogu Predraga Tomovića.
Pismo Alekseja Žuravljeva Sergeju Lavrovu bez dileme potvrđuje da Šišmakovi Popov postoje, da su ruski državljani i da nisu beznačajni za Rusiju u cijeloj priči, kaže za Radio Slobodna Evropa Genadi Sisoev, dopisnik ruskog Komersanta sa Balkana koji živi u Crnoj Gori.
To je najbitnije po prvi put. Potvrđuje da one su zaista postoje, neki nisu baš beznačajni ljudi.
Do sada je zvanični Kreml kategorički odbacivao svaku umješanost u događaje u Crnoj Gori iz oktobra prošle prošle godine, a u jednom od posljednjih istupa na tu temu portparolka Kremlja Marija Zaharova početkom februara ove godine izbjegla je da odgovori na pitanje da li je Eduard Šišmakov i dalje na spisku saradnika ruske ambasade u Poljskoj, kako su objavili pojedini inostrani mediji. Kako je još objavio Itar Tas, zamjenik predsjednika Ruske dume Aleksej Žuravljev je od šefa diplomatije Sergeja Lavrova zatražio informaciju o tome šta u Ministarstvu inostranih poslova preduzimaju kako bi se Šišmakov i Popov vratili u Rusiju. To otvara pitanje gdje se dvojica Rusa optuženih u slučaju državni udar trenutno nalaze. Genadij Sisojev ovako tumači taj detalj iz pisma Žuravljeva Lavrovu.
Ne mogu tako da protumačim da to znači da nisu Rusi. Jesu, oni su Rusi. Upravo recimo ono potvrđuje da to su Rusi. A ono što on traže njihov povratak, ja mislim to može da bude i neki spin ili neka ono očigledno neznanje da od strane Žuravljeva da oni nisu isporučeni Podgorici. Tako da to, ja mislim, upravo potvrđuje da one jesu Rusi.
Posjetimo Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore tereti da su bili na čelu kriminalne organizacije koja je pripremala izvođenje terorističkih akcija na dan izbora 16. oktobra prošle godine. Budući da je suđenje za slučaj državni udar počelo pred vijećem Višeg suda u Podgorici, a da su njih dvojica nedostupni crnogorskim organima gonjenja, Šišmakovu i Popovu će biti suđeno u odsustvu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Beogradu je promovisana knjiga Radovan Karadžić, uzroci, postanak i uspon genocida u Bosni i Hercegovini američkog profesora Roberta Donija, istoričara, stručnjaka za Balkan i veštaka za istoriju Međunarodnog suda u Hagu. Autor knjige, za koju je ocenjeno da se drži značajnu istorijsku građu, navodi da je Karadžić želeo da razume kao čoveka, ali da ga je video kao kreatora velike tragedije. Ognjen Zorić.
Mada mu biografija Radovana Karadžića, tada optuženika, danas prvostepeno osuđenog na 40 godina zatvora za genocid, zločine, teror, deportacije, nije bila prvobitna namera, profesor Robert Donija vremenom je uvideo da bez takvog istraživanja ne može ni sebi niti drugima da objasni kako je do takvih zločina moglo doći. Sarađujući sa tribunalom u Hagu, imao je na raspolaganju opsežnu dokumentaciju o Karadžiću, a u nekoliko navrata sa njim i razgovarao.
Ja sam želio da Karadžić dobro razumijem kao čovjek, ali ja sam uvijek pogledao na Karadžić kao stvorilac velike tragedije, rat i mučenja svi koji su bili u Bosni i Hercegovini, u Jugoslaviji u tom vremenu.
I dalje tražim da razumem, ukazuje autor knjige.
Ja moram da kažem da na kraju krajeva ja vjerovatno nisam, ali vi imate ispred vas moj zaključiti koliko postoji.
Najteže je razumeti zlo, a najlakše ga je kritikovati, kaže istoričarka Latinka Perović. Primećuje da autor Karadžića ne posmatra uprošćeno, već da ga, sledeći njegovu evoluciju, vidi kao populistu koji je verovao da mora povesti srpski narod ka ispunjenju njegove sudbine. U toj misiji, zaključuje, sebe je video kao mučenika i žrtvu.
Prihvativši vrednosti isključivog nacionalizma, on je postao ličnost monumentalne ravnodušnosti prema životu nesrba, vizionar i praktičan, odgovoran za najteže zločine u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Po tome će i ostati poznat.
Latinka Perović je ukazala i da knjiga neće oduševiti ni Karadžićeve obožavaoce, niti one koji ga kritikuju. Pisana je na osnovu dokumenata u koje drugi istoričari nisu imali uvida i veoma je dragoceno štivo. Sam autor dodaje, pokušava da otkrije mesto koje je u Karadžićevom životu značilo prekretnicu.
Na tom se mestu otvara pitanje, da li ličnost formuliše okolnosti ili okolnosti nju oblikuju i kad treba pronađu.
Predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko smatra međutim da autor na to pitanje daje i odgovor.
Jedan od ključnih zaključaka autora Donije je da Karadžić nije bio žrtva okolnosti, već njihov gospodar.
Radovan Karadžić nedavno se u sudnici u Hagu pojavio po prvi put nakon izricanja prvostepene presude. U martu 2016. podsjetimo, pretresno veće ga je osudilo za genocid, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, nehumana dela, prisilno premeštanje, širenje terora, protivpravne napade na civile, uzimanje talaca. Sonja Bizerko dodaje da presuda Karadžiću predstavlja svojevrsnu osudu ideologije i političkog projekta koji je sprovodio i čiji je simbol bio. Ipak ističe da...
Nažalost, presuda Radovanu Karadžiću nije imala odgovarajući odjek u Srbiji.
Autor knjige Robert Donija to zamera i tribunalu u Hagu. Pred istek mandata sudija ovog suda kaže da za 25 godina njihovog rada nisu imali veliki uticaj upravo na menjanje društava u državama bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Dijanina lista, knjiga austrijskog pisca Viljema Kueša, koja se bavi najvećom operacijom spasavanja dece u Drugom svjetskom ratu, bit će predstavljena na Beogradskom sajmu knjiga koji počinje 22. oktobra. Kako u razgovoru sa Gordanom Knežević kaže autor, knjiga je rezultat dugogodišnjeg istraživanja herojske akcije Dijane Budisavljević, spasavanje dece iz kontracentracionog logora Jasenovac i sa drugih lokacija u Hrvatskoj za vrijeme režima Ante Pavelića.
Dijana je rođena u Innsbrucku kao Dijana Obexter. 1917. udala se za Julija Budisavljevića, zagrebačkog ljekara koji je u to vrijeme bio na praksi u Innsbrucku. U Austriji nije bilo interesa da se objavljuje neka priča o spasavanju djece iz nacističkog logora, zato što je veliki broj fašista bio na vlasti ili su bili blizu vlasti. Sada je pravo vrijeme da o njoj pišemo i govorimo.
Što je za vas bio najdramatičniji moment u njenoj biografiji?
Za mene najdramatičniji moment kada Dijana odlazi u koncentracioni logor Jasenovac i sastaje se sa Maksom Luburićem. U tom momentu ona zna da u svakom trenutku može umrijeti. On je jednostavno mogao ustrijeliti svakog trenutka. Ona mu ipak kaže, ja neću odavde otići bez te djece. Vi možete uraditi što god hoćete. To je moment nevjerovatne hrabrosti.
U odnosu na broj djece koju je spasila Dijana, spominju se različite brojke, 7.500, ali i brojka od preko 12.000. Koliko sam uspjela saznati, Dijana je imala podatke za 12.500 djece, ali ona lično je spasila oko 7.500. Da li vi imate druge podatke?
To je teško pitanje. U njenom registru koji je bio oduzet na kraju rata, bilo je gotovo 12.000 imena djece. Nije su sva djeca bila iz Jasenovca, neki su bili iz Siska ili iz tranzicionih centara. Vjerujem da je 7.500 tačan broj djece koje je ona direktno spasila od logora smrti.
Ceo intervju sa austrijskim piscem Viljemom Kuešom potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Pred zgradom željezničke stanice u zapuštenom Beogradskom parku vlasti planiraju izgradnju spomeničkog kompleksa Stefanu Nemanji.
Gdje nam je spomenik Nemanjić? Koga mi potičemo? Ko smo mi? Onda mi ne znamo ko smo mi. Šta smo mi? Ako smo mi takve umne ljude zapostavljali.
Za to vrijeme Narodni muzej u Beogradu zatvoren je već 14 godina. Februara 2015. obećano je da će biti otvoren 10. maja 2016. Probijeni su svi rokovi rekonstrukcije. Beograd je postao simbol za prestonicu zatvorenih muzeja.
Dosta nam je i fontane, dosta nam je i tih nekih drugih njihovih stvari koje stvarno ovom gradu baš i ne trebaju.
Koliko će još godina dela Picassa, Matisa i Van Gogha skupljati prašinu pod katancem? Više pogledajte na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Ukrajinske službe obavestile nadležne u Srbiji da u Donbasu ratuje oko 300 srpskih plaćenika, ali do danas nismo dobili nikakav odgovor, kaže ukrajinski ambasador u Beogradu Oleksandar Aleksandrović. Trump večeras u nuklearnom sporazumu sa Iranom. Slučaj Sava Mala arhiviran, postupaću po pojedinačnim pritužbama, izjavio zaštitnik građana Zoran Pašalić. Aleksandar Gajović, koji je izjavio da žene nisu sposobne da vode državu, no i državni sekretar za informisanje saopštio UNS. Ljiljana Smajlović zbog toga podnela ostavku u radnoj grupi za medijsku strategiju. Sutra će biti sunčano, temperatura do 23 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.